Voice of America.
በትውልድ ኢትዮጵያ ምክትል ኃላፊ ሜቴክ ኮርፖሬሽን ሐጽን መጽን ኢንጂነሪንግ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ብርጋዴር ጀነራል ሐድጉ ገብረ ማርያም 50000 ቅርሸት ሒዞም ንክፍትሑ ወሲኑ እንተሆነ ዓቃብ ሕጊ ድሕሪ ዘቕረቦ ጥርዓን እቲ ውሳነ ተቐልቢሱ መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ገብረ ገብረ መድን
ኣብ ሜቴክ ወይ ድማ ናይ ሓጺን ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ናይ ሆችሚን ኣሚኒሽን ኢንጂነሪንግ ናይ ቀደም ምክትል ኣካየድ ስራሕ ብርጋዴር ጀነራል ሓድጉ ገብረ ጊዮርጊስ ብሓምሳ ሽሕ በር ወሓስ ክፍትሑ ዝወሰነ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እዩ ናይቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ ከም ዝሕብሮ እቶም ጀነራል ብወሓስ ክፍትሑ ከለዉ ካብ ሃገር ከይወፁ ካብ ዝነብሩሉ ኣዲስ ኣበባ ከይወፁን በቢ 48 ሰዓታት እውን ናብ ፌደራል ፖሊስ እናቐረቡ ከመልክቱን እቲ ቤት ፍርዲ ኣዚዙ ነይሩ በዚ ውሳነ ዘይተሰማምዐ ዓቃቢ ሕጊ ግን ንፌደራል መጋባእያ ይግባይ ጥርዓን ከም ዘቕረቡ ብምግላጽ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዘሕለፈ ውሳነ ክሳብ 13/2011 ዓመተ ምህረት ክእገድ ኣዚዙ ኣሎ ናይ ተኸሳሲ ጠበቓ ወይዘሮ ሂወት ሌላይ ቅር ከም ዝበለን ንቪኦኤ ገሊፀን ኣለዋ እቶም ጀነራል ቅድም ክብል ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ተነፊብዎም ዝነበረ መሰል ወሓስ ብምቅዋም ንፌደራል ጠቕላል ቤት ፍርዲ ሰማዒ ጥርዓን መጋባእያ ኣብ ዘቕረብኦ ጥርዓን ብ100 ሽሕ ብር ወሓስ ኣብ ደገ ኮይኖም ጉዳዮም ክከታተሉ 30/2011 ዓመተ ምህረት ተወሲኑሎም ከም ዝነበረ ጠበቕኦም ወይዘሮ ሂወት ሊላይ ገሊፀን ኣለዋ ምክትል ዳይረክተር ዝነበሩ ብርጋዴር ጀነራል ሓድጉ ገብረ ጊዮርጊስ ኣብ ሜቴክ ተፈጺሞ ብዝበሃል ገበን ምጥፍፋ ተጠርጢሮም ካብ 30/2011 ዓመተ ምህረት ጀሚሮም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዝርከቡ ተፈሊጡ ኣሎ።